judayam bir majburlik, judayam yaxshi judayam ta'sirchan uchrashuv bo'ldi. Avvalambor mana eng asosiy asosiy maqsad mana san'atga, madaniyatga, ma'naviyat ma'rifatga qanaqangi e'tibor berilyapti. Endi faqat e'tiborni o'zi emas, judayam chuqur keng ravishda e'tiborni o'zi emas, bu amaliy ishlar bilan, amaliy qarorlar bilan qolaversa judayam nima deydi moliy tomonlarini o'ylab endi bu ham axirgi anaqayu judayam qo'llab quvvatlanadigan qarorlar, judayam qo'llab quvvatlanadigan maslahatlar, qolaversa topshiruvlar. Endi qo'pol qilib gapirganda bu quruq gapni o'zi emas, judayam real holda bir qandaydir juda katta bir uchrashuv bo'ldida, man tarixiy desam ham bo'ladi.
Bitta narsaga e'tibor qaratdimmi? Demak, Shavkat Mirziyoyev Komiljon Otaniyozovni maktab yaratganiga eslab, o'shanaqa maktab yaratinglar dedi. Bilsangiz, sizni otangiz Karim Zokirov ham maktab yaratdi, o'sha nima Zokirovlar maktabi deydilar uni. Karim Zokirov.
Endi mana hozir tekinga o'tmoqchi edim. Xullas, endi mana qarang, endi umuman san'at, madaniyat, ma'naviyat, ma'rifatga berilgan e'tiborni o'zi emas, bu katta e'tibor, g'amxo'rlik, qolaversa har shaxsiy ijodkor san'atkorligi bo'lgan bir katta g'amxo'rlik. Bu judayam tarixiy narsa bo'lyapti. Endi mana shu agar qisqaroq qilib gapiradigan bo'lsak, endi mana haligi yaqinda Komiljon Otaniyozovning nishonlarida judayam keng nishonlandi, samimiy mana o'sha buyuk ustoz san'atkorni albatta davomchilari bo'lishdi, shuning uchun maktab yaratish to'g'risidagi taklif. Endi qolaversa endi bizning mana dadam bilan Komiljon aka judayam bir ajoyib do'st bo'lishgan, juda bularni munosabati bir samimiy, judayam nima deydi ibrat bo'ladigan munosabatlar edi. Bir birini hurmat qilishib juda yaxshi ko'rishadi. Man juda yaxshi esimda bor, judayam yaxshi esimda bor ularni bo'lgan munosabat. Endi qolaversa bizni ham oila san'atkor oilasi mana dadam qolaversa okam mana estrada professional estrada yo'nalishini sohasini asoschilaridan biri bo'lgan Botir akam. Endi bu O'zbekistonda bir ajoyib katta professional fonda maktab bo'ldi estrada yo'nalishida. Endi mana biz ham davomchimiz bu ishlarda, bu yo'nalishlarda. Mana shu takliflari albatta man juda tahsinlanib endi harakat qilamiz albatta. Chunki bu oson emas, chakana gap emas. Maktab yaratish, san'atkor. Bu nima deydi? Endi ijrochi, san'atkor, bu bir yo'nalish. Ustoz, uni domla bo'lish, bu bir boshqacha yo'nalish va bunga juda bir qandaydir bilim, ilm kerak. Endi mana takliflari juda ham taassurotda qoldirdi. Buni hozir o'ylayapmiz. qanaqa bo'ladi, tashkiliy tomonlari qanaqa va qanaqa yo'nalishda, buni hozir juda ham chuqur o'ylayapmiz. Xullas,
men ko'rdim, bir tarafga ko'zim tushsa botdi nima. Farruh aka, bir chetini bilaman, o'zim man rassomman, o'zi kasbim bo'yicha. Botir akaning muzeyini nimadan ko'rsatishdi bolalar menga maketini. Botir Zokirovni Toshkentda Botir Zokirov markazini tuzish haqida. Chunki bilamiz, Bokuda bor shunaqa Muslim Magomayev markazlari, nimada bor, Yerevanda bor Babajanyan markazi. Shu ma'noda men ko'rdim, arxitektorlar chizgan loyihani ko'rdim. O'sha g'oya asosida ijobat bo'ladigan kunlar kelmadimi endi mana shu yangi rahbariyatni soyasida?
Hozir endi bunaqa bir fikr anchadan beri bor edi. Botir Zokirov markazi emas, qolaversa butun Zokirovlar. Endi mana qarang, bu butun oilamizni o'zida to'rtta xalq artisti, Adam Rahmatli, Botir akam, bizni kelinimiz Gavhar, man, keyin mani ukam O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artistki, opamda O'zbekistonga xizmat. Endi bitta oilada shuncha
Nargiz Zokirova mana Rossiyani kelinliklarini zabt qilyapti.
Shuning uchun o'sha bir ancha bo'lganda fikr shu Zokirovlar, endi soddaroq qilib gapirsak, Zokirovlar uyi bir markaz. Endi qolaversa, endi mana Botir akamni o'zimga yo'nalishi bir dunyo. Botir akamni o'zi bir juda katta o'z hissa qo'shganlar. Dadamda, oyimda, opamda, kichkina akamda bor edilar. U keyin ukam Jamshid, mana eng kichkina ukam Ravshan, bu ham rassom, ham qo'shiqchi. Endi bu faqatgina haligi quruq muzeyga o'xshagan narsa emas.
O'zi ham kerakda, men bilishimcha Botir akani rasmlari o'sha Jamshid akani uyida, uyda turishi kerak emas, muzeyda turishi kerak ular. Muzey kerakda.
Albatta, endi bu haligi men aytgandek markaz aytyapman, bu bir haligi nima deydi, bu jeans tushishi bo'lishi kerak. Bu o'sha masalan o'sha
ichida maktabi ham bor, konsert zali ham bor, kichkina muzey, arxiv, videoteka, nima deymiz?
Endi shu markaz, shu nima eng asosiy bezirgi, bu Botir akamni rasmlarini anaqasi выставкасы bo'lishi kerak edi. Endi bu g'oya bor, endi buni amalga oshirish endi oson emas. Buni hozir buni
shartda aytmasda shuni nima mana taklifim bor deb, chunki yuzma yuz tengma teng o'tirdingiz shu paytgacha rahbarlar ashulachilarni faqat badiiy qism sifatida qatnashtiradi majlisda, majlis tugagandan keyin qo'shiq aytib beradigan nima deb xizmat qiladigan tarkib. Kecha tengma teng yuzma yuz o'tirildi, ya'ni shunaqa stollar ham teng qo'yildi, ya'ni dumaloq qilib, birov katta birov kichik mas qilibdi.
Bu bir tarixiy uchrashuv, tarixiy suhbat bo'ldi. Mana man o'ylaymanki, rahbarimizni samimiyligiga hech qanaqa bir shubha yo'q. Shunaqangi jon kuyarlik qilib, yuraklarni kuydirib, juda ham samimiy bo'ldi. O'zlar gapni necha marta takrorlay aytdilarki, bu tarixiy, haqiqatdan bunaqa uchrashuv bo'lmagan edi. Shunaqangi suhbatlar, shunaqangi maslahatlar bo'lmagan edi. Man endi buni qancha bu sohada xizmat qilaman, bo'lmaganda bu narsa. Mana aytyapman, bu tarixiy uchrashuv, tarixiy suhbat bo'ldi. Ancha judayam jiddiy masalalar qo'yildi, judayam anchadan beri yig'ilib qolgan muammolar hammasi qo'yildi. O'ylaymanki, xudo xohlasa yaqin orada buni hammasi amalga oshadi.
Yaqinda bir oy oldin o'zbek konsertda bo'lgan majlisda siz ham bor edingiz, o'sha O'zbekiston madaniyat vaziri Botir Zokirovni esga oldi o'rnak sifatida, ya'ni u kishi ziyoli edi o'zbek konsertdagi. Va men bilishimcha bu narsani ilhomchisi Xayriddin Sultonov, O'zbekiston prezidenti maslahatchisi, chunki u kishi hatto qissa ham yozgan nima Botir Zokirov haqida 90-chi yillarda.
Endi bu yo'nalishda endi asosiy rahbarimiz Xayriddin Sulton, endi o'zi shoir odam, ijodkor odam, endi ancha yildan beri bunday rahbarlik qiladilar bizga. Endi har holda aytyapman, o'zlari bir shoir, judayam ijodkor, faqat quruq rahbar emas. Endi aytmoqchimanki, endi albatta o'sha ijodkorlarni, san'atkorlarni o'zlari aytyapman, o'zi ijodkor, o'zi shoir odam, shuning uchun hamma narsalarni bir tushungan holda samimiylikda rahbarlik qiladilar. Endi o'zlarini g'oyalari, takliflari, aytganday madaniyat vaziri hozir Mahmudmuratov Botir aka bilan juda ko'p muloqotda bo'lishgan, ko'p eslaymiz, ko'p anaqalar saharda shularni eslab, shularni endi faqat haligi orqadan bir qatdan eshitgan gaplar emas, o'zlari ko'rib, o'zi muloqotda bo'lishgan, munosabatda bo'lishgan. Endi shuning uchun judayam yaxshi biladilar ham ijodiyotini Botir akamni, ham shaxs sifatida juda yaxshi biladilar vazirimni. Shuning uchun albatta takliflar, haligi nima deydi, amalga oshirilgan takliflar bo'lyapti.
Nima Farruh aka, bir tanqidlar ham bo'ldi, jiddiy tanqidlar. Masalan, O'zbekiston xalq artistlari bachkana kinolarda o'ynayapti degan gap bo'lsa, tanqidlardan bittasida, ya'ni bu nimani, san'atkorni o'rni, ya'ni bachkanalashmasligi
o'rinli, bu tanqidlar albatta o'rinli. Bu endi ancha kamchiliklar bor hamda ayniqsa mana estrada san'atida, endi chunki estrada san'ati judayam ommabop san'at, buni nima deydi, haligi auditoriyasi juda keng, judayam katta. endi to'g'ri bu haligi popularniy bo'lish bu unvonga sazovor deyish emas bu. Bir masalan o'sha endi avvalambor shu albatta xalq nazariga tushish, e'tiborga tushish bu ham katta bir anaqa nima deydi xizmat, katta mehnat. Endi unvonni qadriyati ketib qolmasligi uchun albatta unga jiddiyroq qarash kerak. Mana o'sha xalq artistimi yoki xizmat ko'rsatgan artistmi o'sha bunga sazovor bo'lish uchun bu unvonlarni qadriyatini ko'tarish kerak. Bu unvonlarni olsanama shunchaki berilmaydi bu. Mana bunga sazovor bo'lish uchun qancha mashaqqatli mehnat qilish kerak, xizmat qilish kerak. Bizham hozir judayam o'rinli, judayam to'g'ri tanqid bo'ldi. Man bunga 100% qo'shilaman.
Farruh aka, mana siz o'z vaqtida o'sha madaniyat vaziri bo'lgan ishlagansiz, deputat bo'ldingiz. Keyin bunaqa o'rnaklar bormi? Raymond Paulus mana madaniyat vaziri bo'ldi, juda katta ishlar qildi. Ijodkorni rahbar bo'lishi, ya'ni ijodiy, masalan, konservatoriyaga, musiqa maktabiga ijodkor rahbar bo'lsinmi yoki menejermi? Ya'ni bugungi kunni savolida o'zingiz bolangizni o'tkazgansiz buni.
Ay, yashan yaxshi savol bu. Endi albatta ijodkor va haligi menejer rahbarlik nahalari juda kamdan kam bo'lsa kerak. Mana haligi Islom Abdullayevich birinchi marotaba shuni taklif qilganlarida man cho'chib ancha voy qo'limdan to'g'ri kelarmikin, qo'limdan kelarmikin u bu. Keyin man shuni tushundimki, bu judayam murakkab narsa. Albatta ijodkor man o'ylaymanki ko'proq shu ijodi bilan shug'ullansa kerak. Chunki menejer, administrator bo'lish bu bir boshqacha fazilat, bir boshqacha bu anaqa nima deydi iste'dodmi boshqa. Endi bularni birlashtirish juda murakkab, juda qiyin. Shuning uchun man o'ylaymanki ijodkor ko'proq shu ijod yo'lida o'zida haligi o'sha faoliyatda tugaganda haligi madaniyat vazirligi bilan sportni birlashtirishganda shunda shu fursatdan foydalanib man javob so'ragandim. 2 yillik iltimos bor, ijodimga, xalqimga qaytay deb. Shunda albatta bir yelkamdan bir narsa tushgan edi. Endi albatta mas'uliyat katta, albatta bir boshqacha nima deydi e'tibor o'rnata, lekin juda bu oson emas, bu judayam murakkab vaziyat. Ijodkor shu rahbar administrativ holdagi rahbar bo'lishi juda qiyin deb o'ylayman. Shuning uchun man o'shanda yalinib yalvorib kelaydi, man shu sahnada ko'proq foydam kelsa kerak, shu sahnaga qaytay deb man yalinib yalvorganman.
Mayli, endi har doim oldingi ko'p suhbatlashganmanku siz bilan. Oldingi suhbatlarda aytardingiz, san'atkorga e'tibor kerak deb degan gapni aytardingiz. Endi e'tibor bo'ldi mana. O'sha nimada
e'tibor
katta ma'noda, katta urvindagi e'tiborda. Ha.
Endi qarang, endi sodda gap, e'tibor berildi, qarshi ikki qo'ldan chiqadimi? Endi o'sha e'tibor berildi deb endi yurish bu endi mutlaqo noto'g'ri. Shundaylar e'tibor berilyaptimi? Demak, sizdan ham shu javob qaytish kerak. Shu darajada iloji boricha qo'lingizdan kelsa o'sha mehnatni o'sha ishlash kerak. O'sha gapni o'sha chiqqanda aytdim. Endi albatta shunday mas'uliyat bo'lyapti. Demak, shu javobi ham shu darajada, shu yuqori darajada bo'lishi kerak. Qo'limizdan kelsa. Endi ijodkor endi bu haligi bir planlashtirish qiyin, haligi ilhom degan narsa bor. Ilhom kelib qolsa keladi, ayniqsa haligi bastakor yoki rassomlarga, agar kelmasa kelmaydi, lekin baribir harakat qilish kerak, izlanish to'xtatilmasi kerak emas. Doimo bir qandaydir ish jarayoni bo'lishi kerakda. Mana masalan klassiklarimiz, klassik sozandalar, skripach yoki fortepiano deydilar. Mana albatta bunga judayam katta mehnat, judayam katta xizmat qilish kerak. Har kuni 4 soat agar mashq qilmasa, ayniqsa mashqqa yo'nalish hech narsa bo'lmaydi. Mana shu klubdagi buyuk yoki boshqa bir katta katta dashnet, mana shunaqa sozandalar boru muzikantlar. Har kuni kamida 4 soat mashq qilish kerak. Bu bir qandaydir tizimga aylangan. tizimga aylangan bu busiz bo'lmaydi. Bu ayniqsa masalan klassifikatsiya. Shunga o'xshagan endi har qanday ijodlar qanday deb san'atda baribir ilhom keladimi, kelmaydimi? Ha, ilhom kelar ekan deb qarab o'tirish bu to'g'ri emas. Baribir harakat qilish kerak, bu qandaydir yaxshi tizimga aylanish kerak.
Endi nimani gapni xulosasida bilasizmi, biz sovet davrining odamlarimiz o'sha paytda bir gap bo'lardi. Karl Marksning gapida. Demak, mehnatsiz hayot o'g'irlik, san'atsiz hayot vahshiylik. O'sha endi bu gap
bizni bu gapga qo'shilsaman. Xo'sh.
Ya'ni o'sha gap yana kun tartibiga chiqdimi deyapman-da?
Men endi faqat bo'lmasa ham men bunga ochiqcha fikrimga qo'shilsaman. Albatta, bu qandaydir ayniqsa o'zbek eliga, o'zbek millatiga, o'zbeklarga juda mehnatkash bir qandaydir millatda hech bekor mana haligi yotib osmonga qarab yotishgancha umuman bizga xos narsa emas bu. Man bilamanki, endi hammani mana shu yil bir ishchi odam o'tirsa, bir ana qayg'ilanib o'tirsa, nega man hech narsa qilolmadim? Mana dadamda teatrda ishlaydilar, shunga qaramay ertalabdan kech ketib bog'da bir yer chopolami yoki daraxtlarni payvand qilarlarmi? Endi bizni o'zimizni oilamizni ko'rgan narsalar. Endi bu aytyapman, mehnatkashlik, shu mehnatsevarlik bu umuman o'zbek millatiga xos narsa. Endi siz aytgandek, Karl Marks aytgandek, mehnatsiz bir boshqacha hayot.
Mehnatsiz hayot o'g'irlik, san'atsiz hayot vahshiylik deganda.
Ha, endi endi o'g'irlik bo'lmasa ham mazmunsiz hayot bu. Qolaversa, endi san'at sizni yerda bu vaqt. Endi ayniqsa shu o'zbek millati, o'zbek davlati, o'zbek xalqini ildizi judayam baquvvat, judayam keng, judayam mana nima deydi, endi bir bitmas tuganmas bir katta boylik, madaniyat, tarixiy boyliklar. Endi o'sha bu ham bu bizga xos narsaki, bu nima deydi, mana shu an'analarni, shu boyliklarni rivojlantirish, qolaversa yoshlarni tarbiyalash, albatta tarixni bilishi yoshlarimiz, mana shunaqangi insonlarni buyuk allomalarni avlodi, mana algebra qayerdan chiqqan, tibbiyot qayerdan chiqqan, mana astronomiya qayerdan chiqqan, qolaversa she'riyat bir dunyo, Hazrat Alisher Navoiyni avlodlarimiz, avara chevaralarimiz. Shu narsa doimo bir onda bo'lish kerak. Bu albatta haligi balandparvoz gap emas bu. Men buni samimiy aytaman, bu o'zbek millatiga, o'zbek xalqini boyligiga bog'liq narsalar. Juda ham ildizimiz baquvvat, juda ham keng va juda ham chuqur. Shularning iloji boricha shu yerdan chiqarmasak